O mércores día 29 o xoves 30 deste mes de maio e en sesión de tarde na sala de conferencias da sede a Fundación en Policarpo Sanz 26 imos ter unhas xornadas sobre violencia vicaria. Foi no ano 2012 cando Sofía Bácaro acuñou este término definindo como aquella violencia que se exerce sobre as fillas e os fillos para ferir as mulleres. É un dos das consecuencias máis graves, máis cruéis da violencia de xénero. Quero recordar que no que vai deste ano 2024, sete nenos e nenas foron asasinados polos seus pais no que se denomina violencia vicaria. Creo que temos que estar como sociedade en alerta e temos que falar sobre esta cuestión para con expertas, con mulleres que teñen un gran coñecemento, poder ir definindo cales son as actuacións que temos que reforzar de protección para poder loitar contra esta violencia tan dramática. O INE publicou o pasado venres o dato de que un total de 1.816 menores de edad foran víctimas de violencia de xénero no 2023, un 32% máis que no ano 2022. É dende o 2013 que hai estatísticas sobre violencia de xénero, 60 menores foron asasinados. Por lo tanto, é unha cuestión que nos ten que alertar. Imos a falar nestas xornadas sobre cal é a realidade da violencia de xénero contra nenas e nenos, que medidas de formación e sensibilización hai que poñer en marcha para ter recursos que nos permitan loitar contra a violencia vicaria, tamén sobre as melloras normativas e os protocolos de actuación que é preciso implementar para ter máis armas e poder loitar contra a violencia vicaria, e tamén sobre os recursos e servicios para a protección e reparación das vítimas. Por lo tanto, eu animo a xente de a cidadanía en xeral, pero moi particularmente a profesionais do eido xurídico, xudicial, sanitario, social, as forzas e corpos de seguridade, aos medios de comunicación que participen destas xornadas. E anunciamos tamén, ademais, que logo de estos dous días de reflexión, de que estas expertas nos trasladen o seu coñecemento e as súas propostas, poder idear iniciativas que levemos a diferentes institucións, tanto ao mundo local, como ao provincial, como ao Parlamento Galego e ao Parlamento do Estado. Paso lle agora a palabra á Concelleira de Igualdade, que vai a comentarnos quenes van a ser as expertas, non? Mulleres moi recoñecidas que van a estar en Vigo estes días 29 e 30 de maio.
Moitas gracias, Carmela. Bueno, pois efectivamente vamos a contar con 4 grandes mulleres moi relevantes ao noso país para falar desta lacra que é tamén a violencia vicaria. Elas son Teresa Peramato, ela é a fiscal da Sala Delegada de Violencia sobre a Muller, Inmaculada Poveda, que é abogada experta en violencia de xénero e membro da directiva da Asociación de Mulleres Xuristas TEMIS, Ana Bernal Treviño, que é doutora en xornalismo e experta en violencia de xénero, e Marisa Soleto, que é a directora da Fundación Mulleres e membro tamén do Observatorio Estatal contra a Violencia de Xénero. 4 grandes mulleres, como decía antes, pois, con un grande peso, con unha grande relevancia para falar deste tema.